Є плеєр Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 16 июнь хептенин пенченбе күнү. Хабарлар үндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Иранда түрмө шертлерине танкыйтан бир вазият ийлатын арасында умыйсызлык жүрөтмөк тайпланар.
11 июнь 24 саат нелетленин ленатлен чап эдилен макалы бир тусун тежрибесине. Яңа анын кыйса вакытлык карантиндагы элкенч баштан кечирмелерине сатланар.
Украинанын Харьков радио электроника дөөлөт университетинде жогору билим алган түркмөнстандык жана азербайджандык студенттер өз окуу төлөгүлөрүн жогору окуу жайынын катабына кечирмекте кыйынчылык чекерлер.
Я сходил на банк, сказали, что банк на банкрот попал.
Да, шоузда күчтү ягын экеранчылыгы таасир этирди.
Болмосо эскен мейданы кимде болду, мейданлары ичинде жок, бакты ичинде эскен мейданлары бакыт.
Шун биз бул эбелик темаларда жекмежек туруп кечерис программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан одон кээделиктер менен таанышып алыңыз. Birleşen Ştatların dergeçilerinin Arlanda şehrinde gay klubunda 49 adam atıp öldüren hücumçinin ayalına karşı iş kozgamağı mümkin. Onun hücum barada xabarlı olup polisiya aytmandığını Birleşen Ştatların medyası 14. iyunda mälim etdi. Reuters ve Fox News prokurorların Amar Matin'in ayalı Nur Salman'ın hücume katnaşıktaki rol oyuncu oturuşların ulu toporunun düzülmögüne çağırındığını xabar verdiler. 12. iyunda gecekli klubda polisiya tarafından atıp öldürülen Матинин hücumdan odal 911 adattan daşary telefon liniyasyna jaň edip türli islamçy töweşiji toporlara we paýlylyk katamyny aýdanlyk aýdylýar. Şeýle-de onuň öz aýalyny agdanlygy hem habar berildi. Federal dergeçiler we aktam hücumçynyň öz başda radikallaşan adam bolup onuň islam döwleti ýaly toporlardan buyruk alandygyny subut eden delilleriň ýokdugyny aýdarlar. Özbekistan qoňşu ýurtlar bilen serhedini wagtlaýyn ýapdy. Özbekistanyň 15-25 iýun aralygynda Qyrgyzstan, Täjikistan, Gazakstan we Türkmenistan bilen umumy serhedlerini raýatlar, uloglar we ýükler üçin ýapandygyny Qyrgyzstanyň döwlet serhed gullugyna salgylanyp habar agentlikleri maglumat berdiler. Interfax agentligi çäklendirmeleriň diňe Qyrgyzstanyň Barak eksklawynyň ýaşajylaryna degişli däldigini bellädi. Serhediň ýapylmagynyň taýyk sebäbine resmi düşündiriş berilmedi. Şol bir wagtda bu ýagdaý Özbekistanda geçirilecek Şanghay Hizmetdaşlyk Guramasynyň yubiley sammitiniň öňü sirasyna gabat geldi. 23-24 iýunda Daşkentde geçirilecek ýokary derejeli duşuk bilen baglylykda ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň görülýänligini özbek mediýasy habar beripdi. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasyndaky 1621 kilometrlik umumy serhedinde 3 sany halkara serhed geçirilgesi bar. NATO'nun yol başçısı Jens Stoltenberg Orsiyeti Ukrayna'dan öz koşunlarını ve harbi encamlarını çıkarmağı ve gündoğur Ukrayna'da separatistlere yardım vermeği besetmeye çağırdı. Stoltenberg bu çıkışını 15. yunda NATO'nun korunmak ministerlerinin Brüssel'de geçiren duşuğunda etti. Duşuğu Ukrayna'nın korunmak ministeri Stepan Poltarak katnaşdı. Orsiyetin resmileri Moskvanın Ukrayna harbi encamları iveriyenliği varada öngü sürülen subutnamaları izgiderli retedip gelyar. Stoltenberg NATO'nun Orsiyetin Ukraynadaki harbi hereketlerine cevap yokmende Ukrayna veriyen goldovunu arttıracak tığını mälim etdi. 28 yurdu öz için alyan NATO kuramasının 8-9 yulda Varşava'da geçirilecek duruşuğunda 3 Balti devletinde ve Polşada harbi bölümleri yerleştirmek planının makullanmağına karşılar. Bagdadın resmileri İslam devleti toporunun sövüşücülerinin Mosul şehrinin golünde Rağın yokarı vezipeli harbi resmisini öldürünlüğüne haber verdiler. Rağın korunmak ministerliği Brigadir Ahmad Badr Al-Luhabi'nin Mosul'dan gün orta tarafta yerleşen ovanı gaydı almak bönce harbi çaranın devamında sniper merginin tarafından oku tutulunluğunu mälim etti. Rağın ululuğu ve çikinci şehri Mosul 2014 yılın iyun ayında İslam devleti toporu Rağın gün batarında ve Siriyanın gün doğrunda ulu genişlikler basıp alınan son sövüşücülörün eline geçip terağın koşunu Kürtlörün Peşmirga toparının ve Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki halkarı koalisyanın golduğuna dayanıp Mosul'un golayında İslam devleti toparının sövüşücülörünü karşı görüş alıp bariyar. Орсет, Роснефть, Дөвлет Невит компаниясының 5-тен 1 бөлігіне хусусы шертнамалар арқалы стратегик майы ойжылыра сатмақ мүмкеншілігіне середер деп компанияның еріні етірді мүдір айтты. Роснефтің елбасшысы Игорь Сечин 14-й июнда Италияның Il Sole 24 газетіне берген интервьюсында Орсеттің ықтысады чөккінлілігі Невитің бағасының песі қачмағы өгін батырын ықтысады санкциялары себәплі Невит шіркетінің глобал бағдарындағы ағырымыны етіренлігіне айтты. Орсеттің ықтысадиет министрлігі қазіргі уақытта Орсеттің бюджетінің дефицитінің өзіне толмау үшін акцияларының 19.5%-ның хусусилаштырылмағы арқалы 700 миллиард рубль, яғни 10.5 миллиард доллар мөлшерде гирдеже ие болып білжектігін мәлім етті. Сечин компанияның акцияларын майы қоюшыларына сатмақтан озал оларын хүмметіні юқорландырмақ меселесіне үнсі көнік түрчіктуын айтты. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәдіріктері білен таныс болдыңыз.